Hei vaan kaikki ihanaiset ja lämpimästi tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Viola Varis ja kuten jo ensimmäisen jakson tai trailerin kuunnelleet tietää, niin kukin näistä lumottu arkijaksoista on jaettu kolmeen eri osioon. Keittiö, patio ja ullakko. Keittiöstä me haetaan inspiraatiota eri loitsuihin ja rituaaleihin, ja patio-osiossa taas sukelletaan tarot-maailmaan, ja ullakko on varattu ajankohtaiselle keskustelulle ja erilaisille havainnoille. Mikäli näistä jaksoista herää mitään kysymyksiä, tulee mieleen kommentteja, tai haluaa ylipäätään pysyä luupissa, että mitä tapahtuu, niin meidät löytää Instasta nimellä Lumottu Arki. Tässä jaksossa keittiössä käydään läpi vähän kuuveden reseptiikkaa. Patiolla pyöritellään kohtalon pyörää ja ullakolla keskustellaan noituudesta populaarikulttuurissa ja muoti-ilmiönä. Todella mielenkiintoinen setti luvassa, niin eiköhän aloiteta. Keittiö. Okei, eli tänään jutellaan keittiössä kuuvedestä. Mä myönnän, että tää on sellainen aihe, mikä voi vähän nostattaa kulmakarvoja tai sit aiheuttaa konkareissa vähän jakson kelausta eteenpäin, mutta ajattelin, että edetään tässä podcastissa ihan hissukseen. Ja let's start with the basics ja katsotaan sitten, että monennessako jaksossa ollaan päästy siihen syvään päätyyn niin sanotusti. Mutta okei, aloitetaan nyt tästä kuuvedestä. Jos sä lähdet tekemään kuuvedestä tutkimusta, niin sä törmäät tosi nopeasti erilaisiin artikkeleihin, missä kerrotaan, että kuuvesi korjaa rikkinäisen sielun surusta ja huolesta ja kuuveden sanotaan tuovan myös hyvää onnea ja vaurautta ja hengellistä valaistumista. Joo, en ehkä näitä kaikkia allekirjoita, että itse näen kuuveden enemmänkin niin, että se poistaa huonoja energioita ja tekee tilaa uudelle ja antaa voimia sit sille tulevalle kuukaudelle. Että itse tykkään pitää aina pienen rauhoittumishetken, kun valmistelee sen veden ja ne tarvikkeet ja pohtii sit siinä samalla myöskin vähän niitä toiveita ja haaveita tulevaan. Tätä kuuvetta voi periaatteessa valmistaa minkä tahansa kuun vaiheen aikana, mutta itse tykkään tai olen ottanut tavaksi tehdä purkillisen aina täyden kuun aikaan. Periaatteessa tämän kuuveden valmistusta varten sä tarvitset, no totta kai tiedon, että koska on seuraava täysikuu, mikäli siis haluaa valmistaa sen veden siitä täyden kuun energiasta. Ja sitten mielellään kannellisen purkin tai korkillisen karahvin, että siihen veteen ei tule mitään roskia tai muita ötiäisiä. Ja sitten tietenkin puhdasta vettä. Ja paikan, mihin sä voit turvallisesti jättää sen purkin tai karahvin kuun valoon yön ajaksi. Ja sitten jos haluaa ruveta hifistelemään, niin voi asetella sen purkin kylkeen tämmöisiä niin kuin latausta parantavia kristalleja tai kiviä tai mitä ikinä tykkääkään käyttää sit niissä omissa harjoituksissa. Ja kun tää kuun valo on yön aikana niin sanotusti tehnyt tehtävänsä, niin mä yleensä laitan sen veden aamulla jääkaappiin ja juon sen sitten pieninä annoksina lähipäivinä. Jokaisella kuulauksella muistuu mieleen sitten ne asiat, mistä on ollut täyden kuun aikaan kiitollinen ja mitä on sitten ehkä toivonut tälle alkaneelle jaksolle. Et vaikka ei supermaagisessa mielessä uskoiskaan tähän touhuun, niin on varmasti skeptikonkin pakko myöntää tämmöinen aivojumppa ja tavoitteiden mieleenpalauttelu, niin varmasti se niinku alitajuisesti vie sua eteenpäin kohti niitä omia tavoitteita ja haaveita. Tämän kuuveden voi myös kiehauttaa teeksi tai lisätä vaikka kylpyveteen. Jos kokee, että ei halua välttämättä itse juoda sitä, niin se voi kaataa myös sit vaikka viherkasveille tai huljauttaa johonkin sumutuspulloon ja sumutella sitten parfyyminomaisesti asuntoon, että se toimii silloin vähän salvien tapaan puhdistavana elementtinä. Mitäänhän siinä ei menetä, jos kerran kokeilee, että mikäli odotat jo purkit kilisten, niin sitten vaan seuraavaa täysikuuta kalentereista katsomaan. Patio. No niin, ja taas löydämme itsemme Tarotin mielenkiintoisesta maailmasta. Tänään meillä on käsittelyssä suuren arkkaanan kortti. Puhutaan kortista Wheel of Fortune, eli kohtalon pyörä. Jutellaan ensin vähän tämän kortin yleismaallisesta merkityksestä, ja sen jälkeen sitten kerron vähän omaa tulkintaa tästä pyörästä ja minkälaisissa tilanteissa tämä kohtalon pyörä on mulla tulkinnoissa aikaisemmin tullut. Tässä kohtalon pyöräkortissa on nimensä mukaisesti suuri pyörä. Ja tämän pyörän ulkonurkissa on kolme erilaista hahmoa. Keskellä tätä korttia on kirjaimet YH, YV. Ja kortista löytyy myös toinen kirjaimpari, tällaiset kuin T, O, R ja A. Ja näitä jälkimmäisiä on eri tulkitsijoiden toimesta pyöritelty tarkoittamaan sanaa torah, eli laki, tai tarot, tai rota, joka tarkoittaa sit latinaksi pyörää. Keskimmäisessä pyörässä on sitten taas alkemiasymboleita, elohopea, rikki, vesi ja suola, elämän rakennuspalikat ja neljä elementtiä. Tämän pyörän vasemmalla puolella luikertelee myös käärme, joka on sitten tällainen egyptiläinen pahuuden jumala Typhon. Näitä egyptiläisiä elementtejä löytyy myös lisää. Myös tässä kortin oikealla puolella on tämmöinen egyptiläisten kuolleiden jumala Anubis, joka toivottaa sielut tervetulleeksi alamaailmaan. Tämän pyörän yllä taas sitten istuu juhlallisesti sfinksi, joka edustaa voimaa ja kokemusta. Täytyy sanoa, että vaikka suurimmassa osassa kortteja onkin todella paljon tavaraa ja sitä symboliikkaa ihan yllin kyllin, niin tämä kohtalon pyörä on semmoinen kortti, mikä ensimmäisellä vilkaisulla näyttää aika simppeliltä. Mutta sitten kun sä lähdet tarkastelemaan sitä vähän lähemmin, niin se saa ehkä jopa vähän huokailemaankin siitä tiedon ja viitteiden määrästä. Että tämä on ihan äärimmäisen mielenkiintoinen kortti, joka sovittaa yhteen mun mielestä useampia maailmoja. Ja tämä on yleensä myös semmoinen kortti luennassa, mikä saa aikaan aikamoisen riemun kiljahduksen, kun tämä Wheel of Fortune on kyllä kaikille tuttu termi. Enemmän ehkä niin kuin television onnenpyörä sarjan saattelemana, mutta on sellainen, mikä tunnistetaan oikeinpäin tullessaan varsinkin niin hyväksi onneksi ja hyväksi kortiksi. Tämän kortin kulmissa on myös neljä tämmöistä siivekästä hahmoa. Tuolla vasemmassa ylänurkassa on tollainen enkelihahmo, jolla on avoin kirja sylissä. Ja tää on liitetty horoskooppimerkki vesimieheen. Sitten taas tuolla ylhäällä oikealla on tällainen lintumainen hahmo, jolla on myöskin tommonen opus kynsissään, niin tää on liitetty sitten taas horoskooppimerkki Skorpiooniin. Oikealla alanurkassa on myöskin sitten tällainen siivekäs kaveri, joka on liitetty sitten taas horoskooppimerkki Leijonaan, ja häntä vastapäätä sitten tuolla vasemmassa alanurkassa niin on tollainen härkämäinen siivekäs olento, joka on sitten liitetty horoskooppimerkki härkään. Näiden tiettyjen horoskooppien symboliikassa mukana olo, niin voi välillä tarkoittaa sitä, että joko se hyvä onni, se hyvä viesti, mikä sieltä tulee tai on tuloillaan, niin joko se tulee jonkun näistä horoskoopeista, niin tämän horoskoopin edustajan kertomana, tai sitten jos sä satut itse olemaan yksi näistä horoskoopeista, niin se voi myöskin sitten vahvistaa sitä viestiä, mikä sieltä on tulossa. Ja tämän kortin yleismallinen merkitys on se, että se onni on sun puolella, tai se on tuloillaan sun puolelle. Ja myöskin, että ei pidä unohtaa sitä, että se kohtalon pyörä on aina liikenteessä. Että jos on tällä hetkellä siellä syvällä kuopassa, niin kohta tulee sitten se apuköysi. Ja sitten taas, jos on tällä hetkellä kukkulan kuningas, niin voipi olla, että kohta tulee joku, joka tiputtaa sitten sut takas sinne maan pinnalle. Tätä kohtalon pyörää verrataan yleensä myös karmaan. Että what goes around comes around. Eli suomalaisittain niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, että mitä tahansa sä lähetät universumiin, niin se tulee sulle takaisin jossakin muodossa. Koska tämä kohtalon pyörä on ison arkkaanan kortti, niin se tulee jyrisyttämään sulle jonkunnäköisen merkkipaalun, niin siihen kannattaa suhtautua tosissaan, että sillä pyörällä on jotakin jonossa sinulle. Mikäli tämä kohtalon pyörä saapuu luennassa väärinpäin, niin voi sitä tilannetta välillä verrata vähän siihen, että laittaisi kepin polkupyörän pinnojen läpi. Niin näin kun toimii, niin se pyörä ei pääse pyörimään luonnollisesti, koska siellä on joku elementti, mikä vastustaa sitä pyörimistä ja vastustaa sitä muutosta. Et pahimmillaan tämä väärinpäin oleva kohtalon pyörä voi tarkoittaa sitä huonoa onnea tai huonoa menestystä. Mutta mitä mä tykkään itse ajatella on, että hyvä uutinen on se, että sua on varoitettu etukäteen ja osaa varautua siihen, mitä sieltä on tulossa. Et jos on esimerkiksi tosi varomattomasti luottanut siihen omaan hyvään onneen ja on semmoinen kunnon hannuhanhi putki meneillään ja on ehkä pelannut vähän riskialttiisti ja vaarallisesti, niin nyt kannattaa sitten tehdä ehkä vähän turvallisempia peliliikkeitä. Tuohon samaan ketjuun voi myös vähän enemmän ehkä jatkaa tätä mun omaa tulkintaa, mikä on siis hyvin pitkälti tämän yleismallisen merkityksen kanssa samoilla linjoilla. Et kun se tulee oikein päin, niin jokin suuri, positiivisesti yllättävä muutos on tulossa, ja tämä uusi ajanjakso on pian täällä. Jokaisella meistä on rauhallisempia ja sitten taas välillä myrskyisempiä jaksoja elämässä, niin tähän kohtalon pyörään on melko helppo samaistua. Ja sitten taas, että jos tämä kortti tulee luennassa vähän epäselvempään tilanteeseen, niin kannattaa katsoa sitten pariksi muita kortteja. Esimerkiksi jos sarot pakasta hyppää väärinpään olevan kohtalon pyörän kaveriksi vaikka paholainen, niin silloin kyseessä on ehkä joku huono tapa, mitä ei ole onnistunut ravistelemaan pois, ja joutuu ehkä oikeasti käymään siellä ihan pohjamudissa ennen kuin ymmärtää, että siitä huonosta tavasta on päästävä nyt eroon. Ja toinen kuvio, että mikäli tämä kohtalon pyörä toistuu, että sulle on oot joko itse tehnyt tai joku toinen on tehnyt sulle useamman luennan, ja tämä toistuu sulla, tämä kohtalon pyörä, että se niinku seuraa sinua luennasta toiseen, niin se voi tarkoittaa sitä, että jokin suuri muutos, positiivinen muutos, kun puhutaan oikeinpäin olevasta, niin on tuloillaan, mutta ne palaset rakentuu siellä taustalla, että siellä taustalla on joku prosessi käynnissä. Ja tämä jatkuvasti luennasta toiseen itsestään ääntä pitävä Wheel of Fortune voi sitten ehkä vähän valmistella sua siihen, että good stuff is coming, hang in there, ja että se on tuloillaan. Et on ollut muutama tällainen tilanne, että tämä Wheel of Fortune on toistunut muutamassa eri luennossa henkilölle, jolle on sitten tullut todella suuri positiivinen elämänmuutos. Mutta se rakentuu pikkuhiljaa, että suuret muutokset, suuret positiiviset muutokset, niin harvoin ne tulee ihan yhden yön yli, että yleensä ne on pidempiaikaisia prosesseja muovata, niin siinä vaiheessa sitten ihan vaan kärsivällisyyttä peliin. Ullakko. Tänään Ullakolla jutellaan vähän noituudesta populaarikulttuurissa ja muoti-ilmiönä. Mä halusin ottaa tämän aiheen näihin melko alkupään jaksoihin, koska olen nähnyt ihan omiin silmin, että noituus todellakin trendaa. Sä voit ostaa pikamuotiliikkeestä vaikka kristallipallon kuvalla varustetun teepaidan tai padanmuotoisen riipuksen. Ja mun näkökulmasta niin noituus on tosi vahvasti muodin pyörässä mukana. Ja se nousee sieltä aina silloin tällöin, miten tämä nyt sanoisi, vähän helpommin saataville. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että esimerkiksi tarot pakkaa, niin sun ei tarvitse lähteä hakemaan sitä sieltä kaupungin ainoasta okkultismiliikkeestä tai tilaamaan netistä, vaan sä voit poimia sen Prisman kirjahyllystä, kun teet ruokaostoksia, niin samalla reissulla kärryyn mukaan. Ja tässähän ei siis ole mitään negatiivista tai pahaa, että jos näitä asioita tuodaan suuremmalle yleisölle vähän helpommin saataviksi. Lapsuuden saduissahan noita oli ruma, syylänaamainen, harvahampainen ja vanha kuin taivas. Ja noidilla on yleensä ollut muita ystäviä kuin jotakin rainaisia kissoja tai kieroja korppeja tai muita tällaisia familiar henkiolentoja, apuolentoja. Ja näitä noitia kiinnosti ainoastaan muiden satuttaminen, ja nämä satujen noidat oli tosi itsekkäitä ja ilkeitä ja, no, suoraan sanottuna aikamoisia ämmiä. Että mitä siinä ajan saatossa tapahtui, että koska ja miten noidista tuli sit särmikkäitä ja seksikkäitä? Et mikä vetää ihmisiä noituuden pariin tällä vuosikymmenellä? Tällainen tutkija kuin Helen Berger, niin on tehnyt 10 vuoden tutkimuksen nuorista naisista, jotka harjoittaa noituutta. Olisiko ollut Englantia ja eri puolilla jenkkejä? Olisiko ollut jopa Australiassa? No, anyhow. Niin kun luin sitä hänen tutkimuksen antia, niin hän kiteyttää tälleen aika osuvasti, että nykyisin noituutta on ruvettu näkemään enemmän voimaannuttavana eikä pahana elementtinä. Ja sitä se nimenomaan on, voimaannuttavaa ja semmoista sisaruutta. Meillä on kaikilla omat kysymykset ja omat hurrikaanit selvitettävänä, niin jos niistä harjoituksista on itselle apua, niin miksi ei? Jos mietitään viihteen maailmaa, niin jostain vaikkapa Harry Potterista tai American Horror Storysta, niin tai oikeastaan mistä tahansa niin kuin hitti-elokuvasta tai hittisarjasta, niin saa noituudesta melko, miten tämä nyt sanoisi, hulppeen kuvan. Et en tiedä, onko tämä negatiivinen vai positiivinen asia, mutta vähän semmoinen harhaanjohtava. Et näillä viiden maailman noidilla on loitsut joka ikiseen tilanteeseen ja lennellään luudilla ja taivutetaan muut ihmiset tosta vaan siihen omaan tahtoon. Ja uudet tulokkaat, uudet noidat liitetään mukaan yhteisöön jollain tällaisella mustalla kasteella ja johtajanoita, eli tämmönen The Supreme, sitten opettaa näille uusille tulokkaille kaikki temput. Tällaisista aineksista saa ilman muuta loistavaa viihdettä, mutta itselle noituus on paljon yksityisempää, paljon henkilökohtaisempaa. Omat harjoitukset on nimenomaan sitä self-helppiä. Ja vaikka silloin tällöin tekee myös muiden kanssa niitä loitsuja, niin ei todellakaan kokoonnuta mitkään mustat suippuhatut päässä jonnekin suuren tammen juurelle keskelle metsää yöaikaa niitä langettelemaan. Tämä moderni noituus, niin voidaan nähdä myös todella visuaalisena lajina. Et jengillä on tosi kauniita kristalleja ja tarotkortteja ja 60€ spesiaalikynttilöitä. Ja tästä omasta alttarista on tullut vähän niin kuin näyteikkuna. Ja sitä halutaan sitten eri kuvapalveluiden myötä ja kautta niin esitellä toisille. Et jokainenhan tekee niin kuin tahtoo, mutta jos tässä sen oman harjoittamisen tai omien harjoituksien pääanti on se, että sä saat kauniita kuvia sun feediin, niin silloin mennään tässä asiassa vähän mönkään. Mutta sitten taas, että jos se tulee sen oman harjoituksen niin sanotusti sivutuotteena, niin miksei sitten jakaisi myös sitä muille iloksi ja inspiraatioksi. Tätä juttua voisi tulla vielä vaikka kuinka monen tunnin edestä, mutta ehkä mä rupean pikkuhiljaa vähän summailemaan. Mun nähdäkseni on monia syitä, että minkä takia massat on just nyt kiinnostuneita noituudesta ja noituuden harjoittamisesta. Että tässä digiajassa ja ilmastoahdistuksessa niin halutaan palata sinne juurille, sinne luontoon ja siellä vähän hengitellä ja pysähtyä ja vaipua siihen metsän lumoon sen älypuhelimen näytön sijaan. Ja juurikin sieltä luontoyhteydestä niin voi löytää myös sen oman hengellisyyden ja oman magian. Meillä rupeaa nyt olemaan sellainen tilanne, että jakso on lopuillaan. Haluan taas kiittää ajastasi. Palataan taas seuraavassa jaksossa uusien aiheiden kerran. Jos sulla tulee mieleen mitään kysymyksiä tai kommentteja, niin löydät meidät Instagramista nimellä Lumattu Arki. Kiitoksia ja ensi kertaan. Moi!